Noiz edo behin, uste dut, ez dela herririk, ez harririk, ez etzerik, aitarenik edo amarenik. Soilik itsasoa, hondartzako area jan eta jan. Noiz edo behin, galdetu diot neure buruari, nortasunik ba ote den. Ni euskalduna naizela idazteak. Zerbaitetarako balio ote duen, soilik gorputza, azalaren mugetik at.
Gainezka egiten du Arratzaldeon gabon, Piperpolistarrak, hauze Bilboiria irratiko kultura artefaktoa duzue. Piperpolis, aste arteetan 96.0an batzen gara, eta bilboiria.eusen noz nahi aurkitu aldiguzue, eta baitere arrozesareko zeuen irratian. Kontuz beteta dakargu gaurko saioa, nolaz, beti bezala. Batetik, gaur bertan aurkeztu den zinegoak jaialdia izango dugu izpide. 22. edizioa du, zinema eta arte eszenikoen jaialdia dugu, klasiko bat Bilbon, LGTBIQ+ tematika duen jaialdia da, eta ekainaren 23an abiatuko da, ekainaren 30 arte luzatuko da. Bueno, gaur bertan aurkeztu eta jarraian bat egin dugu eurekin. Aste honetan bertan ere bete dira 50 urte Gabriel Aresti hil zela. Hori dela eta bere figura eta lanean sakontzeko hainbat ekimen aurrera eramango dira. Hoien errepasoa ere egingo dugu, izan ere, udako ikastaro bat izango da, haren lana aztertzeko, bi liburu argitaratuko dira, bueno, zeitasun guztiak ekarriko dizkizuegu. Eta bestetik, burua, mobietik, sakelekotik, altza egingo dugu. Burua altzatuko dugu, altzaburua ekimena ezagutuko dugu. Eta gainera altzaburua ekimenak, sei urteren kantu bat argitaratu berri du, eta horren berri ere ekarriko dizuegu. Plazera baduzue, gurekin geratu.
Bilbo iria, euskararen taupada bizia.
Gaur bertan aurkeztu dute zinegoak jaialdiaren edizio berri bat, aurten 22. Edizioa izango da. Ekainaren 23an abiatuko da, ohikoa den bezala, Arriaga antzokian hasiko da, ofizialki, hor egingo den, inaugurazio galarekin, hainbat aurkezpen eta abarrekin, eta noski pelikula batekin, eta ekainaren 30 arte iraungo du. Bilboko LGTBIQ+, zinema eta arte zenikoen jaialdia dugu zinegoak, dagoeneko gurean ere ezaguna dena. Julen Nafarrete daukagu telefonoaren bestaldean, gaur, han eta hemen, basalpenak ematen, jaialdiaren inguruan. Aupa, Julen!
Aupa, guardión, bai, ederto azaldu osuan,
Bai, ez, lehenengo egun hau ez, aurkezpenaren eguna, ikustarazi egin behar da, ez, antolatutakoa, ez, eta hori da orain, tokatzen dena.
Bai, bai, eta gainera batzutan egiten zaigu zaila laburtzea antolatzen dugun guztia, eta behitu, hartuko zute zu kontatu dozun guztia, aprobetxatuko dut.
Bai, ez, zinegoak 22. Edizioa danama, eta, esan dut ezaguna dela, ez, eta lan handia egin duela, LGTBI IQ+, ikusgarritasuna eta kultura ez zabaltzen eta, bilbide polita ere, horrela sumatzen duzu ezuek?
Ba, nik uste bai ez, guko lan bizi izan dugu behintzat, 22 urte bete dugu zia, eta jo, nik uste jaialdia bera asko aldatu dela izanetik, jaialdi erakusleio txiki bat izatetik gaur egun denera arte, ez? Gizartea bera ere aldatu da. Eta adibidez horren erakusgarri da, zelan lehen Bilbon bakarrik antolatzen zen, gaur egun Euskal Herriko 50 herri baino gehiagotara saltze egiten dugu, hiriko areto ezberdin pilo batean gaude, Bilborrop, Alondiga, Bira, Sarean, Guggenheim, Arriaga, hiri guztian, eta gero nik uste egitaragua bera ere, gutxika ere hobetzen joan dela, nazioarteko lanak badeko guz, Euskal Herriko egoizpenak ere, aurton ganera badaukagu, inaugurazioa bera, fin luze bategaz, bertoko fin luze bategaz egingo dugu, jone batzuetan, aste nagusian grabatutakoa.
Ai, kriston bogoak ditut pelikula hori ikusteko, bai. Trailerra baino ez dugu ikusi, eta...
Bai, ez da.
Eta egia zan, gainera ere Malagan saritua edo, aipamena jaso zuen okerrezpan abilez.
Hori da, bai, aipame berezia lortu zuen Malagan, baina, bueno, orokorrean oso harrera ona jaso duena, eta... Guretzat ere, jo, ba, ohorea, ez? Bilbon bertan, gurekin estreinatzea, Bilbo oso lotuta baitago Bilborekin, ez? Pelikula bera, lantaldea egongo da gurekin, aurkeztuko dute Arriagatik eta Arriaga bezalako leku batean, ez?
Bai.
Justo gaur bertan jarriko dugu, txarrerak ja eskuragarria.
Bueno, ba, adi entzule. Hori, ekainaren 23an izango delako, ez? Arriagantzokian, bai. Inaugurazio, bueno, ekitaldean hortze arituko dira, ez? Nere Arriola eta Divina Komedia, ez? Aurkezpena egiten, orezko saria ere emango da, ez? Orduan, bai. Egun horretan.
Hori da, bai. Aurten 08 emango diogu, seguruenik jenteak ez da ezagutuko espada oso zinean oso aditua. Azkenean Asiari begira jarriko gara, aitortzeko apur bat, pues, ez dugula horren beste begiratzen Asiari, kasu honetan Taiwaneri, askoz joera handiagoa izan dugu gure jaialdian ere, ba, Ego Amerikara edo Europara begira egoteko, eta aurten, esan genuen, ba, badagaraia ere, ez, Asian gertatzen denari erreparatzeko, eta orduan Taiwaneko zinegilea etorriko zaigu, zinegoaken ja egon izan da, eta jaso izan du. Osa ez bera personalki, baina bai bere lanak.
Bere lanak.
Hori da, lesbianismo eta genero saria jaso zuen. Eta bueno, azkenean aitzindaria da bere herrialdean, ez? LGTBIQ plus lanak egiten. Eta justo bezperan, 23an emango diogu saria, baina 22an, Bilborroken, Irantzu Barelarekin batera antolatu dugu solasaldi bat, apur bate bere lana gehiago ezagutu gure dauenak, ba, hortzik zengo dago aukera.
Bale, 22an beraz, berarekin solasaldia Bilborrokoen, 08 zuzendari Taiwandarrarekin, ba, itzaldia, orezko saria jasoko du 23an, eta aipatu dugun bezala ondoren, jone batzuetan filmaren estreinaldia izango da, Sara Fantobaren, opera prima, edo lehenengo filma da, eta, bueno, ba, sail ofizialean lehiatuko da, gainera.
Hori da, bai, aurten 15 lan izango dugu ze sail ofizialean, beti bezala hiru kategoria ditugu, fik, dok eta krak, hau da, fikzioak, dokumentalak, eta apur bat narratiba berriak direnak, edo zine apur bat esperimentalagoa, edo beste narratiba batzuk erabiltzen dituztenak, eta horrez gain gero, beti bezala zin laburrak. Bost ziklo, 30 zin labur, horiek guztiak Bilborroken egongo dira ikusgai, sarrera librearekin, eta gurean oso garrantzitsua dena da, urtero bezala, izango ditugula gonbidatu pilo bat, ez? Orduan, claro, horrek ematen dizu aukera, ez da bakarrik joatea peli bat ikustera, azkenan, osea, ondo plan ederra dela peli
bat ikustera ere, bai, ez? Baina aukera baina igual entzuteko, ez? Zuzendaria do lantaldeko norbait.
Hori da, egoten dira, berton azaltzen dute apur bat nondik nora zergatik sortu zan, zer islatu nahi izan duten, eta askotan ere zinegoaken gertatzen dena, gero denok elkarrekin joaten garela trago bat hartzera hortik, ez? Osea, hor jaialdi txikia izan da, egoten da aukera handia hartu emonetarako, ez? Eta nik uste hori dela gure indargunetako bat.
Bai, aurtengo edizioaren leloa edo aria, ez? Erresistentzia eta afektuen sareak, ez? Hautatu duzu edo gai horri horren bueltan jarri zarete.
Bai, hori da, azkenean ba erreparatu diogu inguruari, ez? Euskal Herrian, estatuan, Europan eta munduan edatzen ari diren gorroto diskurtsuei, ultraeskuinaren gorakadari edo beintzat ikusgarritasun handiagoa dutela, ez? Eta orduan, ba guk ere argi eta garbi adierazteko ez dela ez dugula atzera pausori konartuko, eskubideak lortzeko askotan esaten dena, ez? Lortzea oso zaila da, baina galtzea bere alatita baten galdu leitez. Orduan oso adi jarraitu behar dugula gure kasuan zine eta kulturatik, baina erresistitzen jarraituko dugula, ze gurea ere erresistitzea da, baina sortzea ere bai afektu sare horik eta eta zainta zare horiek, ez?
Mm-hmm. Aipatu dugu zinegoak ere badela zinema eta arte zinikoen plaza, festa, jaialdia, eta hortxe ere ez dakit programazioan zerbait azpimarratu aldugun.
Ba, bai, azkenean hori proiektzio ez gain, bueno, arte eszenikoak izango dugu, dantzerziren azken lana, kaltetuen elkartea, Mantxalen de Pedro itzen dutakoa, Getxon musike barrin ere antzeslana, Getxo kulturarekin elkarlanean intersexualitatea lantzen duena, gero hainbat emanaldi berezi ere, eta jaiak ere bai, azkenean, ba, disfrutatzea ere gustatzen zaigu, aldarrikatzen dugun bitartea, plateratu puntu klub taldearekin ikatene hone antolatu dugu jaitxoa, horrean ikomendatzen dut beti gure webgunera sartzea, justo gaurtik aurrera eskuragarri dago programa guztiak, kuskuseatzea, eta segurutu batiko dauela zerbait interesgarria.
Oier Gillaneri irakurri nion atzokoan, bere azken liburuan, ez dagoela garaipenik ospakizunik abe. Beraz, hori da, ospakizunak ere garrantzitsuak izaten direlako horrelakoetan, ez? Harremanak sendotzeko edo, bueno, edo konspiratzeko gutxienez, ez?
Argi dago, bai, eta batez ere nik uste LGTBI komunitatean ere aldarrikatzeaz gain ere badagokigula eta askotan badaukagula harremana hor eremu askatzaileagoekin ere bai, eta apur bat badaukala hor heteronorma apurtzeko espazioak ere badirela batzutan gauak eta disfrutatzeko espazioak eta holan, eta hori ere ez dugu galdu behar, eta jarraituko dugu, aldarrikatzen noski, eta ondo pasatzen ere bai.
Hori da, hori da. Bueno, aipatu diguzu, ez, informazio da, guztia dagoeneko, zinegoak puntu hausen topatuko dugula?
Bai, hori da, bai, eta gure sare sozialetan ere bai, gaur bertan sarrerak jarriko dugu, ja, bueno, gonbidapenak dira doakoa da, inaugurazio ekitaldirako, eta bestela, ba, gonbidatzea jende guztia, nik beti esaten dut, urtero ikasten dutela pintu bat, emoten dauela batzutan, en plan, bueno, nik ja badakit dena, ez, nola bai, eta ke, ba, ondino begirada zabaltzen zait pilo bat, zinegoak eltzen denean, eta orduan, ba, gonbidatzea jendea, seguru topatuko dauela zerbait.
Lanen bat interesgarria.
Hori da.
Jaialdiaren itziera ekitaldia ekainaren 30ean izango da astelenez, kasu honetan Bilborroken, ez? Eta hortxe, ba, sari banaketa eta bar izango da.
Hori da, bai, Irantzu Garelak eta Unai Izquierdok zuzenduko dute itziera ekitaldia. Hor egiten duguna da sari nagusia proiektatu. Hau da, irabazi dauenak zinegoakiko sari nagusia. Eta gero beste parte hartzaileei, ba, ditugu horren beste sari, lesbianismo eta generoaren saria, giza eskubideak, gazte eta senior epaimaia, justo ikuste garela jaialdi bakarra senior epaimaia duena, ez? Normalean jaialdiek beti daukate gazte epaimaia, baina gure kasuan ere senior ere egin nahi genuen, opur bat adinkeri horri aurre
egiteko. Bai, bai, interesgarria ere.
Hori da. Eta orduan hor ere sari horiek guztiak banatuko doguz, eta divertigarri egoten da. Arriagako ekitaldia izaten da pur bat protokolarioagoa, eta Bilborroken egoten gara ja...
Bukaera.
Hori da.
Bueno, ba, gonbitea luzatuko diegu entzulei, zinegoak.com webunean dute informazio guztia, ipatutakoa, zarrerak edo gonbidapenak eskuratzeko aukera hortxe ere, eta programazio guztia. Ba, Julen, eskerrik asko, tartetxoa hau eskaini izanagaitik.
Bai, eskerrik asko, zeugeri.
Bai, agur.
Agur, agur.
Isuri gabeko malkoetan gorbetako miaka historio miaka egin zenbat bider galdu zen zure eskutxetan horkitu arte
50 urte beteko dira Gabriel Arezti Segurola idazlea zendu zela. Urte urren garrantzitsu horren arira, omenaldi zabal eta askotariko bat antolatu du Euskaltzaindiak. Helburu argia duen 20. Mendeko euskal literaturaren berritzaile handienetako baten figura eta lana ezagutaraztea, belaunaldi berriei hurbiltzea eta haren ekarpena gaurkotasunez janztea. Euskal Herriko Unibertsitatearekin, Gabriel Arezti Kultur Elkartearekin eta Bilboko Koralarekin elkarlanean osatu da egitaraua. Eta Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak, Bilboko Udalak, EITBk eta BBKak babesa eman diote. Gaur goizean aurkeztu dute ekimena Euskaltzaindiaren egoitzan egindako prentzaurrekoan. Eta bertan izan dira ere, Areztiren zenidez gain, erakundetako eta kultur eragiletako hainbat ordezkari. Andres Urrutia Euskaltzan buruaren hitzetan, oraindik bada jende asko Aresti nor izan zen ez dakiena, eta haren ekarpenaren tamainaz jabetu ez dena. Horregaitik, komendutakoaren izenak eta lanek merezu duten aitortza jaso beharko dutela aldarrikatu du. Andres Urrutia entzungo dugu jarraian.
Gabriel Aresti bera eta Beronen lanak ezagutzera ematea da ekitaldi hauen xede nagusia, programa edo egitarau honen xede nagusia. Izan ere, Euskal Herritar asko dago oraindik ere Aresti nor izan zen, ez dakiena. Eta ez eta ark euskal literatura egindako ekarpen garrantzitsua ezagutzen ez duena ere. Hortaz, Arestiren ekarria balioan jarri nahi dugu. Hau da, Beronen lanak duen meritua aitortu, balioetzi eta ezagutarazi. Arestik, euskal literatura modernizatzeko eginiko alegina gogoraraziz, eta euskararen batasunaren astapenetan izan zuen eragina eta ikuspegi fin zorrotza nabarmenduz. Atzo entzun nuen ekitaldi batean, garrantzitsua zela jakitea, batez ere aurrekoak zer egin zuten, oraingokoak zer egin dezakegun, eta segurazko etorkizunekoak ere nundik joan beharko diren. Bueno, Arestiren mezua transmititu egin behar dugu. Eta nik esango nuke Aresterien mezua transmititzea dela gaur egunean belaunaldi berrien eskuetara ekartzea, ezagutaraztea, gizarteari esatea hemen bazen Gabriel Aresti Segurola, hemen bada ark utzitako arrastoa eta arrasto horretatik baditugu bide batzuk euskal kulturarentzat eta euskarazko kulturarentzat. Aresti ausarta izan zen. Ausarta izan zen, aldarrikatzeko euskararen presentzia, euskararen erabilera, euskararen baliatzea, euskara bera baliatzea, eta zeregin batzuetan ordurarte esoikoak zirenak edo modu esoikoetan. Horretan datza haren meritua. Eta horretan datza eginkizun daukaguna. Hau da, mezu hori aldarrikatuz gaur askoz aukera gehiago ditugu, baina behar bada falta zaiguna da orduko borondatea, orduko desio fermua aurrera ateratzeko euskera hirietan, kaletan, karriketan, eta abar, eta horrezaitzik nik uste Euskaltzaindiaren aldetik eta uste dut Euskaltzaindiarekin batera hemen zaudeten erakunde guztion ordezkarien ikuspegitik azpimarratu beharrekoa dela. Euskara edonora, euskara edonun, euskara funtzio guztietan, euskara poesiarako eta euskara egunerokotasunerako.
Hilabeteetan zehar, ekainetik abendura bitartean, 10 ekitaldi antolatu dituzte Bilbon. Hitzaldi akademikoak, antzerkiak, kontzertuak, erakusketak eta liburu aurkezpenak. Egitaraua ostegunean abiatuko da ekainaren 6an, Bilboko udalaren txistularien bandaren emanaldiarekin. Aitaren etzea izeneko ikuskizunak, Arestiren poemak eta garaiko musika uztartuko ditu, Euskaltzaindiaren egoitzan bertan. Ekainaren amaieran, EHUko Gabriel Aresti katedrak jardunaldi akademiko bat antolatu du, idazlearen lan intelektuala aztertzeko. Jardunaldien osagarri Gabriel Aresti ereindakoak liburua aurkeztuko dute. Disziplina anitzeko omenaldi lana, testuak, marrazkiak eta kolasak barne hartzen dituena. Igone Zabala, EHUko errektore ordeak eman ditu xehetasunak.
Hiru helburu nagusi ditu ikastaroak: Gabriel Aresti bizi izan zen garaia hobeto ezagutzea, idazlearen lanak garaiko testuinguru soziokulturalean eta testuinguru ekonomiko-politikoan kokatzea, eta oro har Gabriel Arestiren lanaren inguruan gogoeta egitea. Ikastaro honetan Euskal Herriko Unibertsitateko, Deustuko Unibertsitateko eta Nevadako Unibertsitateko hainbat irakasleek hartuko dute parte, eta baita idazleren batek ere. Inorrezazteko irakurriko izkizuet, Azier Amezaga, Larraitz Arisnabarreta, Mikel Ayerbe, Idoia Gereñu, Ales Gurrutxaga, Patxi Juaristi, Ismael Manterola, Xavier Monasterio, Lourdes Otaegi, Kirmen Uribe, Beatriz Zabalondo eta Joseba Zulaika. Eta bigarren ekitaldia da ekainaren 26an Bizkaiko aretoan egingo den liburu honen aurkezpena, Gabriel Aresti ereindakoak, 1975-2025 liburua. Euskal Herriko Unibertsitatearen sigiloaren, argitalpen zerbitzuaren sigiloaren pean argitaratuko da, eta azpimarratzekoa da unibertsitateko 5 fakultateetako 25 ikasle, irakasle, ikertzaile, idazle eta artistak hartu dutela parte.
Urrian Koral Elkartearen bi kontzertu izango dira Guggenheim Museoan eta Arriaga Antzokian ere. Eta bigarren liburu bat ere argitaratuko da urrian, Gabriel Arestiren mandatua. Saiakera liburua izango da. Gabriel Aresti Kultur Elkarteko kideak, Xavier Monasteriok, azaldu ditu liburuaren nondik norakoak.
Urriaren 8an, 14koa baita, bera, dakizunez, Gabriel Arestiren mandatua izaneko liburua aurkeztuko dugu. Horren koordinatzailea Bilboko Gabriel Aresti Kultura Elkartea izan da, eta helburua da, nolabait, bere heriotzatik menderdia igarrota, Gabrielek bere baitan sentitu zuen mandatu hura, mandatu sozial hura, zertan izan zen, zergatik egin zuen berak, eta zertan den gaur egun. Hau da, gaurko sortzailek, retrospektiboki, nola begiratzen diote Arestik esandakoari, eta ze prospekzio egiten diguten etorkizunari begira mandatu horretatik. Hainbat arlo bereizi ditugu, besteak beste, euskara bera, zertan den, literatura, gizartea, antzerkia, hirigintza, artea, kazetaritza, itzulpena, eta abar. Eta, belaunaldi, esan dezagun, gazteagoko, normalean Arestiren inguruan ibiltzen garenean, askotan ezagutu zutenek hitzegin izan digut, ezta? Orain ezagutu ez zutenengana jo dugu, eta nolabait, zeharka jasotako hori nola bizi izan duten, eta nola, batez ere, nola proiektatzen duten lehen euskaltzain buruak ederki izan duen bezala.
Halaber, Gabriel Arestiren izeneko antzeslan berezia taularatuko dute aire librean, EHUko Mikel Laboa plazan, azaron eta benduan azken itzordu gogaingarriak ere izango dira, Gabrielen izpiluetan, barrena izeneko solasaldi poetikoa izango da Euskaltzaindiaren aretoan, Leire Vargas, Arkaitz Cano, Iñigo Astik eta bestein bat poetekin. Arestiren mugarri izeneko pieza izeneko eta musikal berezia eskainiko du Josean Goikoetxeak, abenduaren 4an BBK aretoan, eta abenduaren 10an berriz Bilboko Koralak Arriagan emango du kontzertua. Gabriel Areztik euskararen aldeko konpromiso militantea eta literatura soziala uztartu zituen bere ibilbidean. Harri eta herri bildumarekin zabaldu zuen bere ahotsa, baina haren itzala askoz haratago doa. Testu inguru zail batean euskara batueren alde egin zuen, poesia eta hiriko langile munduaren arteko zubiak eraikiz. Gaur egun ere, bere poemek, bere aldarriek eta bere ausardiak hausnartzera eta ekitera bultzatzen gaituzte.
Nire aitaren etxea defendituko dut, otxoen kontra, justiziaren kontra defendituko dut. Galduko ditut aziendak, soloak pinudiak, galduko ditut errentak, baina defendituko dut. Armak enduko dizkidate, ta eskuarekin defendituko dut. Eskuak moztuko dizkidate, ta besoarekin defendituko dut. Nire aitaren etxea, besorik gabe, sorbaldarik gabe, bularrik gabe. Aitaren etxea. Askazia galduko da, baina nire aitaren etxeak zutik iraunen du. Nire aitaren etxeak.
Burumakurri biligaren artean.
sei urteren musika entzuten ari gara, Bilboiria irratian, Altzaburu ekimenak kantu sorta berri argitaratu du, ez bat, hiru kantu sortu dituzte, sei urte taldeak sortu du bat, ontsi entzuten ari garen hau, Izutake Altzaburuak ere, ba, kantua egin du, Donostiako Zurriola ikastolako LH3 eta LH6ko ikasleak dira, eta, bueno, ba, kantu egin dute. Eta gero bestetik ere bada beste kantu bat, pizka bat zaharragoa dena, Pirritz eta Porrot taldeak egin zuena, Zerua Lapurtu Digute disko liburuan ere topatuko duguna, ez? Eta ekimen honen inguruan eta zehetasunak ezagutzeko, Larraitz gonbidatu dugu gurera, Altzaburua ekimeneko partaideetako bat, Aupa Larraitz.
Kaixo,
egunon. Bueno, lehenik eta behin, hasierara joko dugu, ez? Nola eta noiz sortu zen Altzaburua ekimena, eta zein izan zuen abia puntua? Askorentzat agian ezaguna da, baina bueno, ez dago gaizki agian gogoratzea, ez?
Bai, bai. Egia esan, mugimenduaren hasiera 2019 bueltan izan zen, Zarauzko Bost Guraso elkartuta hasi zen, beraien taldeko izena zen gure aukera guk 16 eta bueno, helburua zen mugikorra emateko adina 16 urte arte atzeratzea. Gero 2021-2022 ikasturtean Tolosan Altzaburua taldea sortu zen eta helburua berdina zen, ez? Pizkatortikan abiatuta hasi zen Altzaburua mugimendua. Hor nahiko nabarmena izan zen Tolosan intzuten komertzioetan pegatina bat jartzen zuen, ba nerea erabil dezakezu, ba gaztek eta mugikor bat erabili behar bali bazu, edo etxera deitu behar zuten garai baten kabinak zeuden, eta baina ez zaudenez, ba komertziotan intzan mugimendu hoi, ba pegatina bat jartzen zuen, eta gaztek sartu zitezken etxea edo norabait deitu behar baldin bat zuten. Eta horrek ba, indarra handia mantzio mugimendua, eta bueno, ba, horzikan abiatuta pizkanaka indarra hartzen joan da, eta gaur egun, 82 herritan dago taldea Gipuzkoan, eta Bizkaia Arabatan Nafarroan ere mugimendua zabaltzen ari da.
Bueno, tira, ba hori ez, keska batetik, guraso talde txiki batetik, bueno, bai. ba, sarolpen handia izan duen keska eta ekimena ere ez, keskatik gero ba, bai, badatozelako gauzak ere ez. Ezin dira teknologiaren erabilerarekin dituzuen keska nagusiak ez, guraso bezala?
Ba, bueno, guraso bezala nik uste kezkari garrantzitsuena eta hau denona dela, ez, gure txikiak nola babestu. Azkenen teknologia da gelditzeko etorrian monstruo handi bat,
bai.
Eta pixkat nola kudeatu egoera hoi, ez? Azkenen teknologiaren kontra ezin deukun. Baina bai, hartu ditazkeula neurri batzuk, ba, bueno, babes hortan. Teknologian erabilera osa zentxu bateako azkenen adi minimo bat dago, ez? Ba, pixka eta mazei emezortzi urtetik aurrea dauka gizakiak burmuina garatuta pixkanaka heldutasunen murgiltzen azteko. Adibidez, ba, gidabainena emezortzi urte arte ezin datea. Zeatik da hoi, ez? Ba, fizikoki eta mentalki une horietatik aurrea gaudelako prest hortzarako eta ardura hoi hartzeko, azkenen kotxe bat gidatzeko ardura handia da. Ez da, gidatzea bakarrik, ez, ba, arraizku pila bat egon lehizke, eta hoiek kudeatzen ikasi datu. Ba, teknologia eta mugikorrekin pixka berdina gertatzea. Ez, fiziko kita mentalki prest egoteko adina, baino, lehenago erabiltzen azten balin bagea, ba, ondoriok latzak dira. Eta hori da, ari dana gertatzen. Azken finen hau bai da, bueno, normalen medikuntzan eta esperimentukiteia ba, produktu berri bat edo medikamentu berri bat plazaratu aurretik edo merkaturatu aurretik. Eta kasi honetan, ba, merkaturatu zen eta, bueno, uainia ikusten ondoriok, ez? Eta egunen, ba, behatzi, amarra, maika urtekin jada, ba, urgaztek smartphone propioa daukate eta internet ez delako mundu infinito baterako sarrerakin eta mugaik gabe, ez zaila da mugak jartzea behin ateo irikitako.
Bai,
eta bueno, ba, kudeatzeko preste ez daude, eta bueno, ez informazioa eta horrekin batera datorren adizioa ez dituzte kontrolatu. Azken zinean, impacto handia du osasun mentalean, antoestiman, bueno, arlo askotan.
Bueno, eta zein egoerak edo iturek eraman zaituzte ere ekimena oabia eraztera, zeizan da ez? Bueno, ba, keskan agusia edo ez?
ba pertsonalki netzat beti kezkagarri izan da nola dagoen gizarte bezala teknologia engantzatuta eta eta helduo kontrolatu ezin dugun zerbait ezin diego eskatu gure aurrera beta gaztei kontrolatzeko. Hasierako helburua mugikorra metiko adina atzeratzea da, askotan gertatzen zen adin batetik aurrera ba mugikorrak agertzen hasten zirenean jolasteari utzi zietela, ez? Umiak, ez? Ba denako mugikor baten bueltan eta hor begira gelditzean eta inguriko guztiak ba mugikorra izan da isolatuta gerez ziren egoerak eman dia baita. Eta bueno, mugikorra emateko adina 16 urteta atzeratzea ba denok sarean, elkarlanean eta guraso arteko adostasunekin ba alde hori babestea lortzea eta aurrak adinean tokatzen zaiona egitea, badala jolastea. Gure txikiek aurtzaro bat eta adolescentzia bat daukate eta bueno, babes dezagun aurtzaro eta adolescentzia hori. Eta gero heldutasuna iristeianean urteak eta urteak dauzkate helduen gauzak iteko eta hortan mugikorrean erabilera sartzea.
Bai, bai, dudabarik. bueno, gu beste belaunaldi batzukoa garena ere eskertzen dugu, ez? Euki ez izana, benetan. Lau bai. Helburu nagusi ere zehaztu dituzu, bai. Bueno, nola adostu zu adostasun hori, ez? Horre ere, badira, segurazko, bueno, eritzi ezberdinak.
Bai. Azkenen, bueno, helburuak laudia da bat da gure zinalabei interneteko sarrera duten gailuak ematea atzeratzea, bigarrena da eskolak mugikorrik gabeko arnazgune bihurtzea, hirugarrena hezkuntzaren digitalizazio osasuntsu libre eta evidentzietan oinarritutakoa den alde egitea eta laugarrena helduak eta zinalabak erabilera egokian trebatzea, familiako erabileran eredu izan eta kontzientzia saretzea. Orduan, irizpide hauek altxaburua talde eragiletik datoz. Eta gero iteite urtean dio hiru topaketa eta topaketa horietan adosten dira adostasunak iteia. Ikuspuntu ezberdinak kontutan izatea eta bueno, egia esan topaketak iteko lan handi egitea zehun pertsonatik gora elkartzen gea eta bueno, bertan adostea dena.
Bueno, aipatu dugu hasieran, gaurkoan itzordua egin dugula zuekin, hori, sei urtek altzaburua kantua egin duelako, Isutak eta aldeak ere altzaburua eta bueno, aipatutako Pirritz eta Porrotz eta Marimototzen kantua ere aurretik egin zelako, ez? Altzaburu ekimena pizka bat ezagututa, gogora ekarrita, helburuak, keskak, konta iguzu nola izan den kantu hauen sortzeko proposamena, zer bilatu duzue honekin, kantu hauek argitaratzeko proposamenarekin?
Bai, gauza da, nibizi naiz, berrobi da Gipuzkoako erroi txiki bat, eta irailan beti lasterketa bat dita. Eta, pasaren urte, 2008 labeku irailan, geunden justu ezkuntza eta osasun zaileko kanpaina bat iten, eta bertan jarri genuen, altxaburuako mai bat, sinadurak biltzeko. Eta bertan zion DJ bat, musika jartzen, eta bar, ezkatu nion, pixka propaganda iteko guri, handea gerturatu zedin maia, sinatzeko. Eta beha galdetu zian, ea bestiri bagenuen, taldeakin erlazionatzen zuena, eh? Eta hortik sortzitzaian ideia, azkenen gizartean mezua zabaltzeko abesti baten bidez, askotan itzaldiak antolatzea, eta jendia ez da juten, eta abestiak txoko guztietara iristeia, eta beste modu batera informazia iristen ez den, eta patoki horietara era iristea zen helburua. Eta hemendik sortzen diren ekimen guztiak bideo honetan izango ja, geroz eta agenda gehiago nahi dizteko. Hasierako pausoa izan zen, daukat hemen lenguzu bat nahiko frekia dela informatikakin eta dimen artifizialarekin abesti bat intzun. Eta, horrek lagundu zian ikusten, noraino iritsi ziteken abestia, ez nik 8 urteko semea daukat eta beakin kontsulta batea jotea tokatu zitzaian ospitalera, eta egun batzuk lehenago abestia entzuten eginan etzen, eta orduan ikusten zunean aur bat mugikorrakin abestien hasitan. Eta horrek konfirmazio egin mantian, ez da, gero etiko kietzitegur oso aukera hona iruitzen adimen artifiziala, eta horregatik gehien bat euskal taldeen errespetukiko, eta beraien garrantzitsua iritzen zaiten gai bat da, eta momentu hortan kontaktatu nuen Iñaki Elortzakin 6 urtekoa, zegoen lagunak gea, eta hor zertzea jokoan 6 urte.
Bai, eta 6 urtek, gonbitea hartu eta kantua egin du, ez?
Bai, justu Iñaki deitu nion, lagun honak gea, eta komentatu bezala, handikan ez dakit 2 minututa ditu zian, eta esan zian, larra eta aurrera, eta egia esan abestia sortu, letra beraiekin due baita, eta oso lan bikaina induen, oso oso pozik nama besteakien asko gustatu zaia.
Eta bestetik Donostiako Zurrielako ikasleek bertxua egin dute,
bai.
EH Sukarraren argi bilinen moldak eta egin dute ere, ez?
Bai, ala data. Gaina, garrantzia handia dauka, ekimen honek gaztetatik sortzean ekimen bat, da, LH2, LH6 taldetik, eta horren, bueno, horrek garrantzi handia dauka movimentu enten, zeberaik parte garrantzitsunak dira.
Eta gero, bestetik, Pirritz eta Porrotzaldeak zerua lapurtu digute disko liburuan, bazen ere altzaburua kantua, bai. Sormenarekin ere astindu nahi duzu, ez? Gazte, eta ezain gazteak ere, ez?
Hori da, helburua da gizarte astintea oroar, adin guztietakok, bakoitzaren barroko astindu hortatik etorreko baita aldaketa, eta bueno, bakoitza kontzientzia hartu, aldaketak aplikatu, eta gure bertsiorik oneneko influenzerrak izateko gure followerentzat, azkenen hori galako gure zenala bentzat.
Bueno, eskolak garrantzi handia du gai honetan, ez? Zeregin nagarmena du, ez? Enona lortu dezakegu benetan mugikor gabeko arnasa ematea, ez? Espazio hoiei.
Bai, ba, azkenen eskoletan erabilerak iteak asko laguntzen dut. Mugikorra baldin badauke guneoetan, ba, beraiek daude mugikorrea eta ez daude beste gauza batzuta. Eta orduan, bueno, ba, mugikorra eta bertako mundu alde batera utziz, ba, eskolako lanetan da eskolakideen erlazioetan konzentratu alizateko. Betela zuzetzaie ikastea, zuzetzaie erlazionatzea, eta onduan egon da pantailan bidez erlazionatzea, eta bueno, bila zan. Zepentsa hundia matu borrek.
Argi dago Larraitz, abiatu zenetik altza burua ekimena, hori hartzun handia izan duela, hori esan nahi du gizartean badela kezka bat, ez?
Bai, 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 asko ari da zabaltze mugimenduaren hori hartzuna, eta hunditzen joatea da, helburua talde lanak eta zaretzeak ekarriko ditu onura, eta bueno, ikusten nahi gea emaitzak. Bai, nagozokuzi gaude egia esan.
Digitalizazio osasuntzua, aipatzen duzuen. Gaur egun ikusten dituzuen, arriskuak hezkuntza digital arlo horretan ere bada arriskurik.
Bai, bueno, ikusten dena da, hezkuntza digitalak onuraik ez duela ekartzen. Digitalizazioa zarri zenetik, ba, emaitzak berako joera hartu be. Eta, bueno, neri irituzai pertsonalki betiko ezkunta, paper hartzatza eta borragomakin, azko osasuntxoagoa eta naturalagoa dela. Eta beti da denbora teknologik ikasteko, ez nik uste, beti esatea ez, oraingo umek datoz, bueno, a teknologia beso azkin dutela. Ikasiko ez, basea ona danean, dena ondo jutea, guain, erbizkako basea denean, denak akazurako joan hartzeu. Eta, bueno, bai, egia da esatu benez, baita, Siliko baileieko ikaslek ez duela teknologia erabiltzen ezkunta, metiko papera eta bolegrafua. Eta bueno, ba, smartphonea sortu zutenak, beraien semea laba babestu nahi zute jakitu direlako zein dian ondorioak. Orduan, bueno, aurrazketa, hausnarketa bat irikitze alde hortan, ez? Gatik beraiek ez eta beste gizarte guztiak bai.
Gero helduak ere badugu zer eginik ere, ez? Askotan igual fokoa gaztetxoengan jartzen dugu, baina bueno, garrantzitsua da ere, ez? Gu eredugarria izatea, guk ere ohiturak aldatzea edo gutxienez jakitea, bueno, mugikorra momentu batzuetan albo batera ustea, ez?
Bai, hori da. Azkenen zeregin handiena heldu ona da. Ze txikiek imitazioz ikasten du eta guera bat ikusten bagaitu mugikorrakin, ba, oi hartuko behantzat normal bezala. Kontzientzia izan behar dugu gue baita heroinatik aireala ezitzen. Ze gu adikzion gaude. Gu helduok adikzion gaude eta txikiak ezitzea tokatzen zaigu. Orduan hortikan, ba, barroko astindu individualetik datoz aldaketak. Bakoitzaren ohiturak aldatu, bikoteko adostasunak lortu, etxeko arauak berzinkatu, eta momentuari bizia hemen eta orain denari altxor bikaina da hori eta horre eman garrantzia, eta ze hori da daukaguna, bizia, ba, bueno.
Bueno, eta horretara...
Ez da
erreza, bat ere erreza, eh?
Ez da resistentzia asko dazkau.
Bai, konektatuta egot behar hori sortu bai. Dugu, eta, bueno. Baitare, prestakuntza edo balie bideak eskaintzen dituzu, ez? Helduentzat gu ere, herramientak izateko, ez?
Bai, hoi da, bai, ezan, itzalita ikastaro asko aidea ematen adituen eskutik, hemen Gipuzkoan behintzat asko programa ezberdinak daude, eta nizte Bizkaian, bai, Bizkaian emandala herri ezberdinetan. Eta zentu hortan, Telmo Lazkano, Miren Ros, Maitarne Ormazabal dira adibidetako batzuk, eta, bueno, ben kontzientzia hartuta, ba, bakoitzaren lana zen da jokoan. Eta bentako gauko hor, ba, dator, ez? bakoitzan aldaketatik datu zela ondorengo aldaketak. Eta ez da teknologia ez erabiltzea, baizik da erabilera osasuntxu bat, ematea, guztiz ezberdina dela. Ba, mugak jarri bakoitzak bere buruai, mugak jarri txikiei, ezik eta eman, zein arrisku dauden esan ez, azken zinen, ba, zuzeneko komunikazio bat eukitzea, beldurrez, ba, adieraziz, zein dan helburua ez, da beraiek, ba, bestea dela helburua, eta beraiek ulertzeu, Eta, bueno, altxaburua ez da, teknologiaren erabileraren kontra, ba, erabilera da osasuntxu baten alde baizik.
Aipatu dugu indarra hartzen duen mugimendua da, hori da, ba, gizartean kezka dagoelako, egun 82 herritan dago taldea Gipuzkoan, Bizkaian eta Nafarroan ere mugimendua saltzen ari da. Nola antolatzen zarete ez, zein da talde bat dago motore, edo nola antolatzen zarete? Oso gomendagarria dagoelako, webunean ere horre informazio asko dagoelako, diote entzulen bat, nahi badu bertara hurbildu.
Bertara hurbildu, bai. Azkenen dago, talde eragile bat. Eta talde eragile hortan, markatzea zein izango dian, urrengo pausoak. Eta Gipuzkoa mailan, bio hiru topaketa egitea. Azkenen, herri ezberdinetako partaide bat, dao telegrameko talde bat, eta talde hortako partaide bat, dao telegrameko talde hortan sartuta. Orduan, bueno, ba, talde hortan, elkarbanatzea albistea, informazioa, eta gero urtean bioiru topaketa aitea. Hortaz gain, gero, herri bakoitzak bere independentzia dauka, bere ekimenak iteko, beraientzat onuragarrik dian ekimenak antolatzeko. Adibidez guk, berri bezala, eta hemen herri askotan iteana da, ba, zeila betez behin galdetik bat bidaltzea eskolatik, konpromezu bat eskatzen, ez? Ba, mugikorrek ez duenen kasuan, ba, urrengo zei hilabetetan mugikorrek ez emateko konpromezu hartzea, ba, dintxikikoi, urrengo zei hilabetetan ez zaiela emango mugikorra. Eta mugikorra dutenen kasuan, berrobin behintzat bialtze deu, urrengo zei hilabetetan mugikorra etxean usteko konpromezua estelenetiko zigalera, eta zeuretan, ba, kalean eta beste horrengan eragina izan dezakela jakina, ba, erabilera zentzuzkoa ematea. Arnazguneak ebai jarri ditugu eskolako patioan, parkean, udaliburutegian eta mediku kontsultan, eta zaretze prozesuan jarraitzen dugu inguruko herriekin. Azkenen hemen, 12 urtekin institutora joate direnean, gure semea laban gehiengoa izan dadin, mugikorrek ez duena. Ez, guain urte batzutan izan da, mugikor jutezean institutua, eta gutxiengo bat zen mugikorra ez duena, orduan, bueno, isolamentu sentsazio izan, ez?
Ba,
egia da guain mugimenduakin, altza mugimenduakin lortzen nahi dana da tendentzia hori inbertitzea, eta guain ja pixkanaka gehiengoa da mugikorrik
ez daukana,
hoi da. Adiez nire kasuan 8 urteko zena batut, eta nire zenarra eta nire helburua da smartphonea emateko adina 16 urtera arte luzatzea. Eta dagoen mugimendua ikusita, egizan positibo bat esperantza dakat, eta posible ikusten.
Posible izan, izan daitekela, ez?
Bai, ezke iritze zait oso garrantzitsua dela, ze guraso batek baino gehiago esan dit, smartphonea eman aurretik borroka dela nagusi. Ez eman. Baina behin smartphone eman da guda azte ala. Asi que, erronka handia da, tokatzen nahi zaiguna, baina iritzi zait garbi eukita, zein dan helburua, zukiakoa bestea dala, konsientizan da, barruko astindu batetik kan, sortzea aldaketa hori, dena merezi dela.
Mesua zabaltzeko, gizartean dagoen kezka hori ere ikustarazteko, kantua eta sormenaren bidez egiten ari zarete, eta hori aitzaki hartuta, gaurkoan altzaburua mugimendua hobeto ezagutzeko aukera izan dugu. Eta agurrezateko larrait, Isutake eren kantua entzungo dugu jarraian. Eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Primeran, eskerrik asko zuei eta egun bikaina izan.
Berdin, agur!
Ale, aio.
hause izan da dena, altza burua kantuarekin agurtzen gara. Datorren astera arte, ondo izan.